Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Četvrtak je 12. maj, a ovo su najvažniji vesti. U Podgorici uhapšen jedan od najbližih saradnika braće Šarić. Nova američka ambasadorka u Crnoj Gori Sue Brown zvanično stupa na dužnost. Beogradski apelacioni sud ukinuo odluku o izručenju Predraga Strugara Crnoj Gori. Dodik najavio da odgađa referendum u Republici Srpskoj. 8 poginulih, veliki broj povrijeđenih u zemljotresu u Španiji. U emisiji između ostalog poslušajte šta pokazuje izvještaj o napretku i ispunjavanju zahtjeva Evropske unije, šef crnogorske diplomatije Milan Roćen i poslanik PZP-a Branko Radulović.
Generalni utisak je do sada veoma pozitivan. Naravno, ovo ne smije da nas zavarava, da dovede do opuštanja, jer smo još uvijek daleko od cilja, iako smo praktično prešli 2/3 puta.
Mi tapkamo kad u pitanju Evropska unija i Brisel. Samo su to deklarativne neke stvari.
Zašto državni organi taje ko su 103 zaslužne osobe koje su se pridružile Taksinu Šinavatri i dobile crnogorsko državljanstvo? Poslanica SNP-a Snežana Jonica kaže da to nije u skladu sa javnim interesom.
Ja smatram definitivno da nije logično da javnost nema informaciju o tome koja su lica proglašena za značajna za Crnu Goru i da se nikako ne mogu pozivati zakon zaštite podataka o ličnosti. Ja kao jedan od argumenta koristim i činjenicu da je upravo javnost od strane prethodnog ministra unutrašnjih poslova Crne Gore upoznate sa nekoliko imena od tih lica na koja se to odnosi.
Pošto su Nikšićku željezaru bacili na koljena, holandski vlasnici pokušavaju da iz kompanije izvuku još novca, na što su u Mansu konstantno ukazivali. Vanja Ćalović.
Ja vam moram priznati da sam iznenađena da MNSS BV traži samo 15 miliona, jer je opšte poznato da je željezara dužna svome vlasniku i kompanijama povezanim sa vlasnikom oko 80 miliona eura.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Jedan od najbližih saradnika braće Darka i Duška Šarića, Jovica Lončar, uhapšen je sinoć u Podgorici zbog sumnje da je za Šariće prao novac zarađen od prodaje kokaina. Tu informaciju podgoričke štampe još nije potvrdila policija. Agencija Veta prenosi da je Lončar priveden kod specijalne tužiteljke za organizovani kriminal Đurđine Ivanović. Lončar je jedan od suvlasnika Mat Company, koja je bila pod finansijskom istragom specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal. Beogradski apelacioni sud uvažio je žalbu branilaca Predraga Strugara, optuženog za ratni zločin u Kaluđerskom lazu, i ukinuo odluku Beogradskog višeg suda da se Strugar izruči Crnoj Gori i predmet vratio na ponovno odlučivanje. Viši sud u Bijelom polju vodi postupak protiv Strugara zbog krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Nova ambasadorka Sjedinjenih Država u Crnoj Gori Sue Brown od danas zvanično preuzima dužnost nakon što akreditivno pismo preda predsjedniku Filipu Vujanoviću. Nakon toga Sue Brown primiće i crnogorski premijer Igor Lukšić. Udarna vijest iz regiona, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je počeo kontakt sa Briselom i da su vlasti u Banja Luci pristale da odgode referendum i otvore dijalog sa evropskim strukturama na koji način naći izlaz. Dodik je u intervju Beogradskom Blicu izjavio kako im je cilj da dođe do izmjene zakona što je bio predmet najavljenog referenduma. U nastavku vijesti svijeta, najmanje 8 osoba je poginulo, veliki broj je povrijeđenih u zemljotresu jačine 5,3 stepena Richterove skale koji je pogodio mali grad Lorca na jugoistoku Španije. Strahuje se da bi broj žrtava pod ruševinama mogao biti znatno veći. Tenkovi sirijske vojske granatirali su stambena naselja u 2 grada, dok je najmanje 19 ljudi stradalo u sukobima širom te zemlje u sklopu napora snaga lojalnih predsjedniku Bašaru al-Asadu da uguše 7. nedjeljnu pobunu protiv vlasti. U jemenskoj prijestolnici Sani poginulo je 10 demonstranata, ranjeno oko 230 kada su snage bezbjednosti otvorile vatru kako bi rastjerale učesnike protesta. Ministarstvo unutrašnjih poslova tvrdi da su demonstranti pokušali da probiju kordone i upadnu u zgrade radija i sjedišta vlade. Libijski vođa Muammer el-Gaddafi nakratko se pojavio na televiziji nakon nekoliko sedmica odsustva, tokom kojih se nagađalo da je stradao u NATO bombardovanju 30. aprila, javila je američka agencija Associated Press. Gaddafi je na nekoliko minuta prikazan na državnoj televiziji, a snimljen je iz daleka kako sjedi i razgovara sa plemenskim vođama.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U kojoj mjeri je Crna Gora realizovala obaveze iz preporuka Evropske komisije kako bi na jesen bili odobreni pregovori o članstvu u Evropskoj uniji? O tome su raspravljali predstavnici vlade i parlamenta. Stavovi su, međutim, različiti. Dok su vladi zadovoljni, opozicione partije nijesu i smatraju da nijesu ispunjeni suštinski zadaci, izvještava Srđan Janković.
Vlada je generalno zadovoljna progresom i kvalitetom odrađenog u svih 7 oblasti koje je pred Crnu Goru stavila Evropska komisija kako bi naredne godine otpočeli pregovori o članstvu u Evropskoj uniji. Ministar vanjskih poslova Milan Roćen je ocijenio da se taj posao obavlja zajedno sa Evropskom komisijom.
Generalni utisak je do sada veoma pozitivan. Naravno, ovo ne smije da nas zavarava, da dovede do opuštanja, jer smo još uvijek daleko od cilja, iako smo praktično prešli 2/3 puta. Ovo mora da nas postiče da radimo još više i kvalitetnije, uz neprekidnu koordinaciju aktivnosti svih učesnika procesa.
Crna Gora treba, podsjećamo, da ispuni 7 uslova Evropske komisije kako bi na jesen dobila preporuku o otpočinjanju pregovora o članstvu. Ti uslovi su unapređenje izbornog zakonodavstva, reforma i depolitizacija državne administracije, sudstva i tužilaštva, pojačavanje borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, unapređenje medijskih sloboda i sprovođenje propisa i politike zaštite od diskriminacije. Roćen je naglasio da Crna Gora ulazi u posljednju fazu ispunjavanja uslova, jer sve obaveze praktično moraju biti završene do kraja jula.
Ulazimo u posljednju etapu ove naše predkvalifikacione evropske utrke. Uspjećemo zajedno. Ja sa optimizmom gledam na ovaj neposredni cilj.
Jedan od najvažnijih uslova za kvalifikovanje za početak pregovora o članstvu je dio borbe protiv korupcije i kriminala. Državna sekretarka za evropske integracije Slavica Milačić ocijenila je da je Crna Gora napredovala i u tom segmentu usvajajući niz zakona.
Napredovalo se u dijelu seta antikorupcijskih zakona.
Na drugoj strani, opozicione stranke nisu ubjeđene u uspjeh Crne Gore u ispunjavanju preporuka Evropske komisije, posebno u dijelu borbe protiv organizovanog kriminala i u dijelu depolitizacije pravosuđa, za što je data obaveza da se izvrši promjena Ustava. Aleksandar Damjanović iz Socijalističke narodne partije ocjenjuje da vlada oklijeva i da predloži izmjene Ustava.
Ulazim u maj, znajući dinamiku koja je potrebna za izmjenu Ustava u dijelu reforme pravosuđa i uopšte dinamiku koja traži pritok ustavnih promjena, bojim se da će ovo ostati obaveza koja neće biti završena.
Branko Radulović iz Pokreta za promjene tvrdi da vlada ne gleda realno na politički ambijent. Obraćajući se ministru Roćenu, Radulović je ocijenio da nema političke volje da se iskreno krene ka Briselu i sprovedu reforme.
Mi tapkamo kad u pitanju Europska unija i Brisel. Samo su to deklarativne neke stvari iza kojih stoji nešto što znači da nema danas konsolidovane velike jedinstvene političke volje da se krene u istinu ka Briselu. Problem je očito i drma se vlad. Iza toga stoji nešto što očito su različiti interesi različitih grupacija u vlasti. I to je jedna jedina istina.
Nezadovoljstvo ispunjavanjem kriterijuma izrazio je i Predrag Bulatović iz Socijalističke narodne partije, posebno u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala, i naveo primjer koji se odnosi na nekoordinaciju institucija u slučaju narkobosa Darka Šarića.
Ja izražavam nezadovoljstvo stvarnim, prvo, nedostatkom do kraja političke volje suda gdje treba u pitanju je borbe protiv organizovanog kriminala. Prosto je neshvatljivo da kriminalna organizacija Darka Šarića funkcioniše godinama, da to direktor policije u javnom dokumentu kaže da postoji, koji je dao parlamentu, dakle nije tajni dokument, u javnom dokumentu kaže da je to kriminalna organizacija i locira ljude, da je prate, a da državno tužilaštvo prvi put nakon sjednice odbora za bezbjednost dobije na osnovu naše kritike da nema koordinacije prvi papir, prvi podatak. Nepostojanje takve koordinacije je nedostatak političke volje.
Poslanik Socijaldemokratske partije Ervin Spahić je upozorio kolege da ne šire pesimizam u vezi evropskog puta Crne Gore i ispunjavanju uslova Evropske komisije. Spahić je ocijenio da problemi postoje u mnogim oblastima, ali da je slična situacija i u drugim zemljama za kojima Crna Gora ne zaostaje.
Znači, ja ne vidim zaista toliki pesimizam od nas koji sjedimo za ovim stolom da se na tom polju ništa nije uradilo i da se ništa ne minja. Prema tome, ja mislim da smo dosta toga uradili, normalno tek smo, što se kaže, negdje tu na sredini puta, ima tu dosta toga da se radi, ali ne smijemo da taj pesimizam unosimo ovdje, da kažemo da ništa nije urađeno i da je Evropa od nas daleko. Nije sigurno, nego smo, možda nismo ni svjesni koliko smo mi ispunili ovih kriterijuma u ovom trenutku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ostale aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović pozvao se na zakon o zaštiti ličnih podataka kada je odbio da odgovori na poslaničko pitanje ko su oni koji su dobili crnogorsko državljanstvo po povlašćenim uslovima. Da li je to u skladu sa zakonom? Pitanje je kojim se bavio Petar Komljanić.
Crnogorsko državljanstvo po povlašćenim uslovima u posljednje tri godine dobile su 103 osobe, od toga 20 u posljednjih godinu dana, saopštio je jučer odgovoru na pitanje poslanice Socijalističke narodne partije Snežane Jonice, ministar unutrašnjih poslova i javne uprave Ivan Brajović. Brajović je, međutim, pozivajući se na zakon o zaštiti ličnih podataka, odbio da saopšti imena ljudi koje su crnogorski državni organi tim činom proglasili značajnim. Snežana Jonica kaže da joj je to čudno i da nije u skladu sa javnim interesom. Ona kao problematičnu okolnost navodi i to da se broj državljanstava ne podudara sa brojem mišljenja koja su u vezi sa tim izdali nadležni organi.
Ja sam tražila nakon toga od svih ministarstava koji su u stvari organi uprave koji su mogli da daju mišljenja koje su zakonski preduslov da bi ministarstvo dalo ovakvo državljanstvo, da mi dostave da li su to i uradili, i dobila podatak da su ministarstvo u vladi Crne Gore dala mišljenje za 29 lica. Do broja 103 ostaje prazan prostor i postavlja se pitanje da li za sva ta lica postoji mišljenje, ako u okviru svega toga imamo i činjenicu da se već evo godinu i više izbjegava takav odgovor, čak i u okviru poslaničkog pitanja ostaje rezerva da se konačno nešto nije uradilo kako treba i da ne postoje zakonski preduslovi za sva ta lica.
Šefko Crnovršanin iz Agencije za zaštitu podataka, međutim, smatra da je ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović ispravno postupio odbijajući da omogući javni uvid u spisak ljudi koji su dobili državljanstvo kao značajni pojedinci.
U načelu ministar Brajović je pravilno postupio kada nije dao podatke, odnosno imena lica koja su dobila crnogorsko državljanstvo, jer u članu 4 zakona o zaštiti podataka ličnosti je precizirano. Dakle, zaštita ličnih podataka obvezuje se svakom licu bez obzira na državljanstvo, prebivalište, rasu, boju, kože, pol, jezik, vjeru, političko i drugo uvjerenje, nacionalnost, socijalno porijeklo, imovno stanje, obrazovanje, društveni položaj ili drugo lično svojstvo. Dakle, u tom slučaju i strancima koji su bili prethodno stranci pa su dobili, obezbeđeno je. Dakle, po nama, unutrašnji poslova je pravilno postupio, jer nema ni saglasnosti od tih lica da daje podatke o njihovim javnosti ili tako dalje.
Hoćete li reći da je bivši ministar unutrašnjih poslova Jusuf Kalamperović kršio zakon kada je da su recimo Milena Dravić, Dragan Džajić dobili državljanstvo?
Ne bi mogao se sad izjasniti kakve podatke davao i ne mogu o tome dati sad komentar.
Snežana Jonica ne vidi ništa logično u obrazloženju ministra Ivana Brajovića.
Ja smatram definitivno da nije logično da javnost nema informaciju o tome koja su lica proglašena za značajna za Crnu Goru i da se nikako ne mogu pozivati zakon zaštite podataka o ličnosti, a kao jedan od argumenata koristim i činjenicu da je upravo javnost od strane prethodnog ministra unutrašnjih poslova Crne Gore upoznata sa nekoliko imena od tih lica na koja se to odnosi. Tako da ako prethodni ministar unutrašnjih poslova kada je upoznao javnost da je državljanstvo dobio jedan, drugi, treći značajan čovjek o kojima je on tada govorio, nije morao da vodi računa zakona zaštite podataka o ličnosti, za, po toj logici sve, na isti način bi trebalo da se odnosi sve ostalo. Ustalom, ako su sva druga ministarstva u vladi Crne Gore procijenila da to nije podatak koji treba štititi po osnovu zakona o zaštiti podataka o ličnosti, ne vidim razloga zašto ga samo ministarstvo unutrašnjih poslova tumači na takav način, izuzeo kojima je nešto što treba da skrije.
Podsjetimo, ranije je na oštre kritike naišla odluka crnogorskih vlasti da izdaju pasoš bivšem tajlandskom premijeru Taksinu Shinawatri, koji je u svojoj zemlji pravosnažno osuđen zbog korupcije. Na spisku crnogorskih počasnih državljana je i bivši predsjednik fudbalskog kluba Crvena zvezda Dragan Džajić, protiv koga se u Srbiji vodi proces za zloupotrebu službenog položaja zbog sumnjivog transfera više fudbalera. Ranije je oštro kritikovana i odluka crnogorske vlade o takozvanom ekonomskom državljanstvu zbog bojazni da bi preko tog programa u Crnu Goru mogli da uđu prljavi novac i sumnjivi biznismeni. Crna Gora je nakon protivljenja Evropske unije zamrzla tu odluku. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
U nastavku ekonomsko-socijalna scena u Crnoj Gori. Bivšim radnicama Duvan Komerca, koji treći dan štrajkuju glađu, sve je teže i kola hitne pomoći prije sat su stigla u sjedište Duvanskog kombinata. Maja Jovović u razgovoru sa kolegom Predragom Tomovićem kaže da ona, kao ni preostale 24 radnice, neće odustati od štrajka do ispunjenja zahtjeva.
Naši ključni zahtjevi su iskristalisani kroz potraživanje uvida u ugovor o kupoprodaji imovine koji naši predstavnici sindikata smatraju da je sporan jer se tu gubi određena suma novca od naše značaja za naš program i ovaj prodaje imovine, znači socijalnog programa, da se to realizuje i da nas isplati novac 60% za ostalog potraživanja.
Koliko je radnica u štrajku i kakav je zdravstveni bilten trenutno?
Grozan. Prvo, ima nas oko 25 trenutno. Imamo najavu da će iz Herceg Novog sutra doći dvije i iz Kotora dvije. Sa Ševera su se vratili ljudi jer totalno je neuslovno. Znači, apsolutno neuslovno. Naši bivši sindikalni predstavnici su se potrudili da nam jutro donesu one dušeke na nadzuvavanje, da ne bismo na ovom betonu bili, s obzirom da je stvarno grozno. Četiri koleginice su baš prije nepuno pola sata, pa sam još uvijek pod stresom i ja sama, imale hitnu intervenciju. Pritisci 140, 220, 120, 220, dobile su terapiju i evo sad su se povukle na odmaranje. Naše iščekivanja su stvarno, oni ubrzaju svoje aktivnosti u vladi da se ti naši zahtjevi i razmotre i ispune što je moguće prije.
Kaže radnica Duvan Komerca Maja Jovović. Podsjetimo, ministar poljoprivrede Tarzan Milošević sinoć je gotovo dva sata bezuspješno pokušavao da ubijedi bivše radnice Duvan Komerca iz Nikšića da makar nekoliko dana odgode štrajk i razgovorima riješe problem.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Pošto je Nikšićku željezaru bacila na koljena, holandska kompanija MNSS sada pokušava da se domogne još novca, na koji vjerovatno ima i zakonsko pravo. Dio stručnjaka i nevladinog sektora više puta su upozoravali da se taj investitor, umjesto da u željezaru ulaže novac, godinama ponaša zelenaški i pozajmljuje novac uz kamatu. Samo se postavlja pitanje koliko će angažman MNSS-a u Nikšićkoj željezari koštati još građane Crne Gore. O tome Esad Krcić.
Pošto je Nikšićku željezaru dovela do stečaja i iscrpla izdašnu financijsku pomoć na račun građana Crne Gore, holandska firma MNSS sada traži još novca. Vlasnička prava je u međuvremenu izgubila upravo zbog činjenice da je u željezaru uveden stečaj, ali se sad pojavljuje kao povjerilac koji traži više milijonski iznos. U nevladinoj organizaciji koja je sistematski pratila aktivnosti investitora koji je donedavno upravljao Nikšićkom metalskom kompanijom, kažu da nisu iznenađeni. Otkad su ušli u željezaru, MNSS BV pokušava da iz nje izvuče što više novca, kaže za naš program direktor Mansa Vanja Ćalović.
Mi smo upozoravali više puta i predstavnike vlade i predstavnike skupštine kada su razgovarali o Željezari da vlasnik Željezare ne investira u fabriku, već pozajmljuje novac sam sebi pod kamatu i da će Željezara doći u situaciju da ukoliko ti vlasnici odu kao što se evo sada dešava, da će i dalje morati da nastavljaju, da plaćaju i da im vraćaju dugove koji su oni sami prema sebi napravili u periodu dok su bili vlasnici te kompanije. Šta više, ja vam moram priznati da sam iznenađena da MNSS BV traži samo 15 miliona, jer je opšte poznato da je Željezara dužna svome vlasniku i kompanijama povezanim sa vlasnikom oko 80 miliona eura.
Nikšićkoj Željezari nikako ne ide sa privatizacijom. Prethodno su njom dva puta gazdovali ruski investitori koji su preko noći napuštali fabriku i bježali iz Crne Gore. Nakon toga većinski udio u Željezari je preuzela firma Montenegro Specialty Steel sa sjedištem u Velikoj Britaniji, da bi naknadno sve bilo prebačeno na holandsku MNSS BV. Nevladina organizacija Mreža za afirmaciju nevladinog sektora je svojevremeno objavila podatak kao Željezarine ćerke offshore kompaniji, što je po ocjeni Mansa predstavljao osnov za sumnju da je razlog njenog postojanja izbjegavanje poreza, odnosno pranja novca. MNSS-ovo upravljanje Željezarom se završilo stečajem, a na pitanje koliko će koštati neuspjela privatizacija ovog preduzeća u Ministarstvu financija nam je rečeno da će se ukupna Željezarina dugovanja znati nakon 19. maja, dokad je rok za prijavljivanje povjerilaca. Dosadašnji zbir je prema podacima koje je objavio stečajni upravnik Željezare Veselin Perišić 60 miliona eura. Jednom prijavom MNSS potražio oko 13,7 miliona, a drugom firma rekupera oko 47 miliona eura, rekao je Perišić, koji je prozvao MNSS da diže prašinu, a da je u Željezari ostavio pustoš zbog čega je vrijednost fabrike sada veoma mala. Pored Željezarinih dugova potrebno je vratiti njen kredit od 26 miliona eura, koji je odobrila Credit Suisse banka na osnovu državnih garancija. Bivši ministar ekonomije Branko Vujović, koji je od samog početka imao značajnu ulogu u aranžmanu sa MNSS-om, odgovarajući na naše pitanje koliko će Crnu Goru koštati aranžman sa MNSS-om, kaže da je Crna Gora imala više koristi nego štete, a da MNSS kao i svi povjerioci može da naplati potraživanja samo od Željezare, ali ne i od države.
U skladu sa ugovorom o prodaji akcija u Željezari, vlada je preuzela obavezu da subvencionira dio troškova po osnovu cijene struje. To je različiti iznos godišnji. U prošloj godini to bilo 1.800.000 eura za godinu dana, a prethodnih godinama je bilo i do 7 miliona, zavisi od objema proizvodnje. I ono što nije bilo obaveza po ugovoru, a kroz državnu pomoć Željezari u vrijeme finansijske krize preuzela je obavezu, dala garanciju na iznos od 26,3 miliona eura, od čega je 1.300.000 namijenjeno bilo za rešavanje socijalnog programa radnika u Livnici, a 25 miliona za investiciju, za prvu fazu investiciju Željezare.
Koliko bi to kumulativno bilo?
Država će tako 26,3 miliona eura trebati da vrati, jer je dala garanciju na taj kredit. Što se tiče cijene struje, on to više sada nije aktuelno. Međutim, ono što će država svakako trebati da uradi jeste da se riješi pitanje viška radnika, da se obezbijede sredstva za socijalni program, što bi inače u nekoj drugoj varijanti radila. Tako da to je to opterećenje finansijskog nakon ove situacije koje se sada Željezara nalazi. Dakle, potraživanja investitora ne mogu da budu od države, znači kao i svi drugi povjerioci, ako investitor ima neka potraživanja koja će utvrditi stečajni sudija, ona će se naplaćivati iz stečajne mase, a ne od države. Prioritet naplate potraživanja definisan je zakonom insolventnosti privrednih društava, pa će radnici prvo naplatiti svoja zaostala potraživanja, tek preostali dio će se podijeliti svim povjeriocima. Tako da ne treba očekivati da će država biti po tom osnovu opterećena.
Još jedna tema iz Crne Gore. Ministarstvo održivog razvoja i turizma u saradnji sa italijanskim ministarstvom zaštite životne okoline proglasilo je prvu pilot zaštićenu marinsku zonu u Crnoj Gori. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Prva pilot zaštićena marinska zona u Crnoj Gori sprovodi se u Petrovcu oko ostrvca Katić. Vesna Mačić iz Instituta za biologiju mora u Kotoru navodi da je Katić jedna od tri potencijalne zaštićene zone u crnogorskom dijelu Jadrana.
Druga jedna zona koja se isto planira za zaštitu je područje od Platamuna do Žukovice, to je znači područje Donjeg Grblja. I treća zona je područje Starog Ulcinja i eventualno dio Valdanosa koji evo sada je dosta aktuelan. A također imamo poseban interes da jedan vid zaštite bude sproveden i u Bokokotorskom zalivu.
Početak projekta za prvo zaštićeno područje u moru ostvaren je uz pomoć italijanskih državnih institucija za zaštitu životne sredine. Područje oko Katića površine je preko 2300 hektara i obuhvata 3 emerald područja i 5 plaža koje imaju status spomenika prirode. Mačić kaže da je to samo početak u obavezi Crne Gore da zaštiti najmanje 10% svoje obale, što propisuju evropski standardi.
Dobro je to što je nas primorala Evropska unija da što hitnije razmišljamo o tome, zato što mislim kako smo krenuli da nam neće mnogo od obale ostati da nije urbanizovano. Ja naravno nisam protiv razvoja ni turizma, ni uopšte razvoja infrastrukture u obalnom području, ali jednostavno moraju da postoje zone koje treba da ostanu prirodne. Znači, mora da se zaštiti barem 10% obale. Znači, naša obala je oko 300 km. Ovaj plan je sada, to je predlog za područje od Skoči Djevojke do Čanja, odnosno do Crnog Rta, možda i Maljevik da se uključi. Znači, to je svega nekih 10 km obale. To je samo 3-4% obale, znači moramo mnogo više da radimo na tome.
Na degradaciju morskog ekosistema, osim invazivnih vrsta, prelovljavanja i zagađenja sa brodova, utiče se i sa obale. Vesna Mačić iz Instituta za biologiju mora.
Nažalost, imamo u Crnoj Gori puno primjera betonizacije obale. Imamo jako veliki dio obale koji je neplanski razvijen. Znači, ti priobalni dijelovi koji su obično i najbogatiji u smislu biodiverziteta su često poremećeni izgradnjom luka, ponti, plaža, različitih naselja u samoj zaleđini obale i sve to znači doprinosi da se živi svijet u moru ugrožava i da se uočava degradacija kako kvantitativna tako i kvalitativna.
Prva zaštićena morska zona kod Petrovca biće lokacija za monitoring habitata, zaštitu livada Posidonije, promovisanje naučnih istraživanja i edukaciju o životnoj sredini. Sa Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Emisiju završavamo filmskim festivalom u Kanu, koji je sinoć počeo romantičnom komedijom Woody Allena Midnight in Paris. Detaljnije Biljana Jovićević.
Kanskim crvenim tepihom na otvaranju je dominirala visoka i lijepa figura Ume Turman u dugoj bijeloj toaleti ove godine kao članice žirija 64. festivala. Kanskim žirijem inače predsjedava Robert De Niro, od planetarno poznatih zvijezda u njemu je i Britanac Judd Law.
Le président du jury, monsieur Robert De Niro.
De Niro se zahvalio publici na toplom dočeku na francuskom.
Merci pour le bon reception, merci.
Hvala vam na dobrodošlici, pokušat ću da govorim na francuskom. Želim da vam se zahvalim što ste me pozvali da predsjedavam 64. žirijem Kanskog festivala. Nadam se da ću to uraditi kako treba. Film kultnog Woody Allena Midnight in Paris, Ponoć u Parizu, je romantična komedija u kojoj igraju zvijezde kao što su Owen Wilson, Rachel McAdams i Marion Cotillard, a kao glumica debitovala je i prva dama Francuske Carla Bruni Sarkozy, koja se zbog privatnih obaveza nije pojavila na crvenom tepihu Kanske Croisette, ali zato jeste Rachel McAdams, koja je uz Umu Turman danas na najviše fotografija u svjetskim medijima, agencijama i portalima. Osim njih, crvenim tepihom u srijedu veče su prošetale Selma Hayek, manekenka Nives Alvarez, pjevačica Lady Gaga, Antonio Banderas i Melanie Griffith, te režiser Emir Kusturica. Nagradu za životno djelo dobio je italijanski režiser Bernardo Bertolucci, autor kultnog Posljednjeg tanga u Parizu, Malog Bude, 20. vijeka. Na podijum se pojavio u kolicima i rekao da je u jednom trenutku bio izgubio samopouzdanje za snimanje filmova, ali da ga je povratio nakon gledanja Avatar Jamesa Cameruna. Trenutno u tri dimenzije snima film Ja i ti. Festival će ove godine poseban program posvetiti i cineastama ugnjetavanim u svojim domovinama. Prikazat će se filmovi iranskih režisera Džafara Panahija i Mohameda Rasoufa, obojica osuđeni na po 6 godina zatvora u Iranu sa zabranom napuštanja zemlje. Veliko interesovanje izazvao je i dokumentarac o princezi Dajani, Unlawful Killing, nedozvoljeno ubistvo, dokumentarac u kojem će se prvi put vidjeti slike beživotnog tijela princeze na nesreće. Film je režirao i producirao britanski glumac Kitalen, a u njemu se tvrdi da je smrt Lady Di isplanirana, da je princeza govorila da je muž želi ubiti. Također se tvrdi da su pojedini dokazi o njenoj smrti skrivani da se ne bi otkrila istina, te da su i pojedini mediji, među njima i BBC, pogrešno izvještavali o istrazi.
I ostalo nam je toliko vremena da se podsjetimo nekih od najvažnijih vijesti. U Podgorici je sinoć uhapšen Jovica Lončar, jedan od najbližih saradnika braće Šarić. Beogradski apelacioni sud ukinuo odluku o izručenju Predraga Strugara Crnoj Gori. Dodik odgađa referendum u Republici Srpskoj. Sud u Minhenu 91-godišnjeg Johna Demjanuka, o koji je optužen za učešće u ubistvu najmanje 29.000 Jevreja u koncentracionom logoru Sobibor u Poljskoj, osudio na 5 godina zatvora. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji. Prijatan dan.